En já, allavega og fleiri sögur á dána. Og þetta frá Stjána. Strák sem ég var að vinna með.
Hvenær, hvar?
Þarna, Stjáni er sem sagt Ísfingur. Bátfengur. Og hérna, pappa hans er skipstjóri. Og vinnur á Stána og mikil fyllir bita. Þetta var ströndum. Og hérna, og sem sagt, Dáni sem sagt fjölskylduvinur. Hann sem sagt. Og hérna, nema hvað að Dáni var fengið til þess að sko til þess að sjá sko, það var komið eitthvað mikið kattafár í Ísafirði og hérna, það var fengið til þess að sko farga villiköttum sem sagt og fekk þá bara vist á skott þannig að Dáni mætti sem sagt gotur á skinn með kindabissum sína og riffinu sínu og hangrabissum sínu og báin, veiðin yfir sínt og alltaf semst að losa semst í Ísafjarðarbæðin þannig að þessi miklu bláa nema hvað að sko að hann, þetta gekk vist eitthvað voru vel hjá honum og hann náði að gera þetta semst að mikið snill og var semst að bjó, ég heldur hann búið heima hjá Stjána. Stjáni átti kettling sem Asterix hét. Nema hvað að sko það var ekki lengi liðið á sem sagt sambúð þegar að tvekja að sem sagt Asterix þetta mætaði í mat. Og hérna Stjáni fór á stúana að leita af kettum sínum og ég heiti þar á frænku sinni sem hafði verið að vaska upp sem sett kvöldið áður og lítið út í garð þar sem hann sá Dána Kálf vera með kindabuxunum bak við bak og svona séð svona lilla kettlingin fyrir framan á hann eða verið að kalla hann Kondi,
Kondi,
já
og miðað hann fyrir
og annars sem gerði í því ekki áraun á orðin alltaf, þú veist nokkuð frægur, þá var það að sýst að þá var hann að elda einhvern heimiliskvættinn, sem sagt og með kindabissuna, sem sagt og hérna nefnum hvað að kvættinu var ekki á því að láta farga sér stökkur við einhverja girðingu inn í einhvern garð og Halldón var eftir nefnum hvað að hann var orðin eitthvað sviða sinn blessaði kallinn hann eða þann raks í girðinguna og fjall við og misti byssuna frá sér og hún hleypti af og inn um glugga sínst yfir eitthvað kvöldveraborða sem ykkur saklaus fjölskylda var að snæðingi og kúlan sem þetta enda sentist í veggnum þar fyrir ofan beint fyrir ofan súpuskálan. En þeim fannst það svo flott að þau ákvæði að sko, jú, gera við gluggan en ekki við kúlu gati sem er á veginn.
Við hafa kunnað að meta þetta.
Það hafa kunnað að meta þetta.
Já.
Jón Martin, en það
var... Mammi, án og fyrir. Akkúlustu, með eitthvað. Alltaf fann.
Já, ég veist... Svona... Jú, ég, þú veist...
Ertu að leiði bólið það?
Nei.
Ringdi í tinnu.
Já.
Segði þið bara það.
Hvað er þetta rosalega mál með tinnu? Tinna ringdi og það var alltaf sér annar
auðvitað. Já, við vorum bara lofa að hitta hann í kvöld.
Hver var bara lofa að hitta hann?
Ég var.
Já.
Nú, tími.
Hvað, okkur vil ég ekki hitta hann?
Ég vil hitta hann.
Ha?
Við erum bara að hýta
það. Já.
Ná það eru okkur þrömmur?
Já.
Sérst þú svona ítla að námyndað eitthvað þrömmur? Já. Þú gæði tinnu litlu stelpu. Þetta er nú ekki sem svona í eðli kvöldsinn, svona.
Það er síðan að drepa hann.
Já, þú verður að drepa hann. Þú
verður síðan að drepa hann.
Já, þú verður að fara því ból hérna þurr. Það var þetta svona bara. Það er alltaf hengi, hengi stelpina.
Já.
Já, alltaf frá.